Радио К2 от мястото на събитието.
Интервю с народния представител от БСП за България, професор Георги Михайлов и общинския съветник Николай Николов от 12 март.
Професор Михайлов, първо към вас. На 17 март предстои пленум на БСП, на който се очаква да се разгледат кандидатурите за евролистата на БСП. Какво очаквате от това?
Аз мисля, че в, както преди малко ви го споделихте, в общественото пространство прекалено много към всички политически партии се концентрира вниманието за това какви хора и кой ще оглави листите им. Това важи и за Българската социалистическа партия, и за партия ГЕРБ, и за така наречените обединени разединени патриоти. А не се говори толкова много за политиките, които предлагат отделните политически сили. В този смисъл, за мен като човек, който е част от парламентарната група на БСП, не е толкова важно кой ще оглави листата на БСП на датата 17 март, а е по-важно какви ще бъдат идеите, платформата, как ще се защити платформата, която БСП предлага в рамките на тази предизборна кампания да бъде приета от българската нация и да бъде, така се каже, възприета като идея за участие на България като член на Европейския съюз. В този смисъл аз, така слушайки и изявленията на отделните най-много номинирани наши колеги за листата, не виждам и от тях тревога, това кой ще води листата, как ще бъде подредена листата, по-скоро какво ще се случи на самите избори. Това е най-важното и мисля, че това е много важно, защото това ще определи отношението на нацията към проблема Европа, а проблема Европа започва да излиза в един много сериозен план в очите на всеки гражданин на Европа, тъй като се вижда, че има много големи въпроси, които трябва да бъдат решени. Да не казваме проблеми, нали, много тревожни неща, да кажем въпроси, които трябва да бъдат решени. Тъй като от едно днешно така проучване, което беше публикувано в интернет, се вижда, че по-голяма част от българите се чувстват граждани на Европа, че се чувстват достойни граждани на Европа, в смисъл като усещане за своята значимост и искат Европа да отговаря на техните изисквания. И това според нас е голямото изискване към хората, които ще бъдат изпратени, така моли към този, който ще оглави листата, защитава интересите на своята нация в рамките на единството и многообразието на континента Европа, на Европейския съюз. Това са много сложни неща. Много сложни, защото вече 30 години и повече, а 10 години и повече от 10 години България е член на Европейския съюз. Тази институция премина през много големи надежди на отделните нейни, нови и по-стари членове, през сериозни разочарования. Виждаме сега какво голямо вълнение, и то в най-негативен смисъл, се разлива в целия Европейски съюз като емоция около така наречения Брекзит. В навечерие сме отново на поредно гласуване, без да се знае как ще завърши това гласуване, без да се знае как ще завърши утрешното евентуално гласуване. След една 3-годишна сага, която така сериозно се сгъсти последните 2 месеца. Тоест, това са въпроси, заедно с това, което днес се коментира във всички радиостанции, че в последния момент, кой знае защо, Европейския съюз е приел отново антируска декларация, което сега като че ли е, както казва нашия народ, сполучително ни в клин, ни в ръкав. Преди европейските избори, при една вече доста отежнена атмосфера на отношение между Европейския съюз и Русия, една антируска декларация с сериозно отправени обвинения, но не сериозно обосновани обвинения. Имаше коментари по този въпрос на наши колеги социалисти, които са участвали в гласуването. И всичко това, полюсите, които се образуват в света, промяната на геополитическите отношения, налага много сериозно мнението всеки от нас като политик, че тези евроизбори наистина ще са един вододел. Те не са вододел само за България. Те са вододел за отношението на всеки европейски гражданин към неговата родина. Европа е родина на всички нас. Независимо от това, че ние много държим и на първо място слагаме интересите безспорно на България, но Европа е тази, която дава голямото усещане за сила във всеки европеец, тъй като
обединени в Европа, ние представляваме един, не само един пазар, а един контингент, интелектуален, една история, която няма никаква равна на себе си в целия свят.
В такъв случай, дали Елена Йончева или Сергей Станишев ще оглавят Евролистата, има ли значение за да победи БСП?
Аз мисля, че този въпрос ще бъде решен от Националния съвет. Не бива да се изпада в фатализъм, независимо какво решение ще бъде взето. И аз си представя, че някой друг оглави листата. Защо смятате, че точно те двамата са най-така предлаганите водачи? Има много номинации за много различни хора. Ще бъдат писани тези номинации по един много обективен начин. Сигурен съм с много дискусии. Пак повтарям, не е важна личността. Тук е важно каква ще бъде цялостната защита на българския интерес и защитата на Европа като част от нашата вече съвременна битност, тъй като ние разбираме, че нашето място е в Европа и ние трябва да спомогнем тази Европа да се превърне в ценност, която да отговаря и на нашите ценности. Защото напоследък това, което много тревожи и партията на българските социалисти, че започнаха да се появяват идеи, които нямат общо с ценностите на българина, нямат общо с ценностите в исторически аспект на Европа. И тези предложения, тези идеи създават едно голямо вълнение в душите на гражданите на Европа и се вижда какво е отношението не само в България към подобни идеи, а в много страни в Европа. Това създава условия за тежки въпросителни и тези въпросителни, мисля, че до голяма степен ще бъдат изчистени с евроизборите.
Какви ценности на българина ще защитава Българската социалистическа партия в предизборната кампания и въобще за евроизборите?
Ценностите на българина, вие не знам дали вашите слушатели са разбрали, че Европа излиза с едно предложение за сериозно мониториране на всички дейности и средства, които се отделят в стратегически области на социалния и икономическия живот, за да може тя да разбере инвестициите в тези области дали са полезни за Европа. Това са областта на пътна инфраструктура, областта на железопътна инфраструктура, областта на енергетиката. Освен това, под сериозно внимание ще бъдат вземати проблемите на здравеопазването. Тоест, Европейския съюз, Европейския съвет, Европейската комисия върви с много трудности в една посока, която действително има за цел да защити интересите на европейските граждани. А българският гражданин, българинът не е кой знае колко по-различен. Той нито е много по-консервативен, както се опитват някои да го изкарат, нито е много по-назадничев в своите идеи от всички други членове на Европейския съюз. И той има основните ценности, които има всеки от нас, които имате и вие като човек. Това са семейството, това е здравето на неговите деца, на неговите близки. Това е възможността той да се труди да получава това, което е съответно на неговия труд и което му дава възможност той да живее спокойно в своята родина и да храни своето семейство. Всичко това са ценности. Той да се среща със своята културна история, да уважава своята културна история, своите предци, да му се дава такава възможност да има право на своите религиозни виждания, които са свободни за всеки български граждани. Нашите ценности са ценностите на Европа и ценностите на света, който сега е поставен пред много дилеми, които трябва да решава своите дилеми.
Професор Михайлов, и по една друга тема, във връзка с закона за вероисповеданията, от ГЕРБ отново ви обвиниха, че извличате политически дивиденти от него. Как ще го опровергаете?
Няма нужда много да се опровергават твърденията на колегите от ГЕРБ, като се вижда каква е реакцията на обществото и в мрежите за конструиране на обществено мнение, какъвто е Фейсбук, какъвто е Твитър, като се видят обществените настроения, които са във всички електронни медии, то се разбира, като се виждат и изявленията на хора, които са част от коалиционното статукво на управлението в момента, какъвто е господин Симеонов, с скорошните му, съвсем скорошните от часове изявления, то се вижда, че цялата ситуация около този законопроект е много сериозно пропита от една задкулисна договореност, която не прави чест на тези, които се сътворили, която не дава равнопоставеност на всички религиозни общности в страната. пред която ненужно и незнайно защо се слагат помпозни конструкции за запазване на националната сигурност, търсят се аналогии десетилетия назад, което няма нищо общо с сегашната реалност. Наистина нищо общо няма с сегашната реалност и това е едно... Това е спекулиране с националната сигурност. И се подхвърлят, освен това, много тревожни фрази, че когато се вземат решения на високо ниво, не трябва да се дават много обяснения. Това вече е особено сериозен въпрос, който следвате първа и политическите анализатори да си дадат отговор на този въпрос. И българските граждани пък трябва да зададат въпроса как се случват такива изявления да се дават от отделни политически коментатори, които чухме в последните часове и в последните дни. Но едва ли има българин, който да приема тази сделка? Вижте, има такива проучвания в електронните медии и не преобладаващо. Огромната част, огромният процент от българските граждани не одобрява този законопроект. И смятам, че с него политическа партия ГЕРБ ще изживее поредния си автогол. Първи автогол се вкара преди няколко седмици, той беше много тежък. Сега отиваме към втори. Дали той ще е фаталният или следващия ще бъде фатален, това вече ще реши историята. Ние не сме пророци. Но безспорно ситуацията не е лицеприятна.
Ако е факт коалицията между ГЕРБ и ДПС, както от БСП е определят, тогава кой е опозиция в парламента в момента и как ще се стигне до конструктивни дебати по темата за закона за вероизповеданията?
Темата за дебатите беше вече засегната твърде поляризирано от някои от представители на политическите сили. Даже отделни представители на управляваща коалиция се обърнаха с така жален глас към БСП да се върне едва ли не в парламента, за да се осъществи една сериозна дискусия. Направете и нека всеки български граждан да си направи сметка гласовете на БСП. Говорим за чиста математика, понякога реализирането на политическите идеи опира до математически формули. Дали може, връщайки се с нейното присъствие на 100% в парламента, 79 парламентаристи, което не винаги е възможно по чисто обективни причини, да преобърне едно такова решение, не е възможно. Това е илюзия и това е същността на сериозната демокрация, че мнозинството има правото да вземе своето решение, но зрялата демокрация, каквато у нас все още, за съжаление, не ставаме свидетели, за което е тъжно да говорим сега, е, че мнозинството управлява, зачитайки мнението на малцинството. Това тези 24 месеца не се случи. И това е една от основните причини, поради които Българската социалистическа партия се наложи нейния национален съвет да вземе решението да изтегли своите депутати от парламента. Ако някой ден това се случи, аз лично смятам, че този парламент, тези възможности са изчерпани и това се вижда и от атмосферата в самия парламент. Вие сигурно сте често сега в залата на парламента и виждате какви фрази се разменят между участниците вътре, които са то ли управляващи, то ли неуправляващи, но участващи в решението на управляващите. А в момента ние не смятаме, но разбира се, това е решение на Националния съвет, че участието в подобна дискусия би променило нещо, тъй като задкулисната договорка трудно може да бъде променена с аргументи, които вече се видя при други законопроекти, че не вършат работа. Сериозните аргументи отстъпват място на договорки, които имат за цел да запазят сегашното управленско статукво. Това не е полезно за България.
Благодаря ви, професор Михайлов. И сега се обръщам към господин Николов с въпроси за столичните проблеми. Господин Николов, Коян Паргов коментира, че управляващите в София могат да работят за хората само под натиск. Какъв натиск и от кого имат те в момента? И работят ли?
Абсолютно прав е господин Паргов. Наистина, за да се случи нещо, за да може да има някакъв напредък в нашата столица, очевидно са нужни протести. Такъв беше примерно и протеста на шофьорите от градския транспорт, защото знаете какви проблеми има с градския транспорт, знаете, че шофьорите протестират. Бяха на комисия миналата седмица, транспортна комисия, дойде и омбудсмана на България заедно с тях. Нима управляващите от София не знаеха за проблемите, които имат шофьорите в градския транспорт? Нима не знаеха, че полагат извънреден труд? Нима не знаеха за ужасните условия, в които трябва да работят? Виждате само, ние изнесохме от нашата група снимков материал как изглеждат тоалетните на Припета градска, където шофьорите всъщност ходят да използват за физиологически нужди. Буквално след тези скандални снимки, които ние изпратихме, две седмици по-късно беше направен ремонт и бяха почистени. Значи действителност може да се направи под натиск. Било то граждански, медиен и прочее, за да могат да работят. Но тези неща се знаеха още преди много месеци. И аз с изненада разбирам, че чак сега, включително представителите на ГЕРБ, председателката на комисията, която е от синдикатите, освен че е общински съветник, разбира чак сега, че шофьорите имат проблем.
Отчитате ли като успех на БСП София ремонта на тоалетните, които вие споменахте, и какво трябва да се направи тук нататък, за да се облекчи работата на столичните шофьори на градския транспорт?
Със сигурност трябва да ни се подават сигнали. Колкото е възможно повече, пак от шофьорите нагледни материали, документи, оплаквания. Има още много случаи, които не са свързани само с градския транспорт, но и ни показват граждани въпроси, питания и сигнали към районни кметства, които са подали още преди една година и нищо не е направено. И чак когато вие медиите дойдете и почнете да отразявате, изведнъж се сещат управляващите, че трябва да се свърши тази работа. Примерно имаме такъв случай сега в квартал Лагера в район Красно село, където има една бетонна стена, която е издигната в пряко съседство до един блок с повече от половин метър в нарушение. На срещата при районния кмет миналата седмица събраха се 40 човека от живущите, показаха документа, който от февруари месец 2018, където е подаван сигнала. И чак сега, като стана скандал и като дойдоха медиите да отразят, сега вече се предприемат някакви мерки. Не, че е предавана към столичен инспекторат, към строителен контрол. Никой в продължение на една година не е взел мерки. Чак когато има недоволство, когато има протести, когато има медиен интерес, тогава управляващите се сещат, че има проблеми, че трябва да работят по разрешаването му.
С какви други столични проблеми се обръщат гражданите на София към вас?
Последен е случаят с, както казах, в район Красно село. Там от 30 години не е пипана инфраструктурата в квартал Лагера между 3 18-етажни блока, 40, 42 и 43. Буквално като отидох, прилича на гето. Значи самите граждани са си оправили сами пътната структура, наливали са чакъл, има ями, завирява се. Канализацията е с денивелация 20 см над земната площ, т.е. трябва да налее 20 см вода, за да почне да се оттича. Това са 240 апартамента, за които няма никакви места, паркоместа, никаква зеленина няма, осветление няма. Казаха ми, че преди няколко месеца едно момиче е било наръгано. Сигнали масово са подавани, никой не им обръщал внимание. Чак сега, когато отидохме, когато извикахме медии, се почна да се мисли да се облагородява района. Отделно, че са презастроени отстрани от нови блокове, където пак казвам, че строителите, инвеститорите са превишили своите правомощия. Влезли са в общински терени, пак са заграждали неправомерно, пак са издигали стени, нарушение на кабели на ЧЕС има, които захранват блоковете. Въобще е една доста тъжна картинка, която, пак казвам, гражданите са подали многократно сигнали, никой не им обръщал внимание. Трябваше да стане протест, сега имат готовност и да блокират и булеварди, просто за да им се обърне внимание. 30 години никой не им обърнал внимание.
Днес отново се повдигна и въпроса с ремонта на улица Граф Игнатиев и огражденията, триъгълните ограждения, на които вчера човек се е наранил. БСП може ли някакви действия да предприеме и като цяло как ще коментирате създалото се неудобство?
прекрасен пример и вие го давате, буквално от последните часове, трябваше хора да пострадат, да се спънат в тези перки на коли, където столичаните ги наричат, да се наранят, за да се сетат, че определено това не е най-подходящия начин за справяне с като ограничители за трамвайното трасе. Преди това бяха надгробни камъни, смениха ги, направиха ги тези перки на коли. Очевидно гражданите не ги виждат. Очевидно подаваха и граждани, и ние като група сме подавали сигнали. На мен примерно ми е интересно, ясно е защото там са ограничители, защо примерно не могат да поставят ни кашпи с цветя, което хем да бъде красиво, хем да бъде удачно, нали, гражданите да ги виждат. Драмата с граф Игнатиев, знаете още от лятото, с ремонта. Тогава давахме и пресконференции и нашата група на БСП. От другата страна идваха да се оправдават групата на ГЕРБ, предвождани от председателя на Общинския съвет господин Герджиков. Казваха, че гражданите са доволни от ремонта, казваха, че не е довършен, че ще изглежда по-добре. Продължава да не е довършен, продължава да не изглежда добре. Не мисли, че някога ще изглежда добре, честно казано. Потънаха едни пари, които не се знае защо потънаха. Заради тези пари заместник кмета Евгений Крусев си подаде оставката. Заради тези обществени поръчки, които бяха и за изолация от чума. И в момента очевидно транспортния сектор, както и още други, защото и сектора със сигурност очевидно са в криза в столицата. Но най-вече транспортния сектор, направлението, което Дончо Барбалов пое, защото Дончо Барбалов, освен заместник кмет по финанси, вече поема и длъжността за транспорта, очевидно София е в криза.
Като казахте транспортния сектор, утре на 13 март предстои заседание на комисията по транспорт. Какво трябва да се обсъди на нея и по-конкретно с темата, която коментирахме с шофьорите на градския транспорт?
Интересно е да видим докъде са стигнали предложенията и дали управляващите са приели на сериозно гражданите и тези неща, които им бяха предлагани. Аз лично се надявам, защото те излезнаха управляващите излезнаха с едно мнение, че едва ли не нощния градски транспорт, примерно, е една от пречките на тези шофьори, което за мен категорично не е така. Напротив, трябва да се мисли някакъв начин да се съвместяват и нощния градски транспорт си има своите плюсове, но най-важното е, че тази икономическа рамка просто не беше направена. Трябва да се направи една сериозна икономическа рамка и да се види къде може да се работи с проблемите. Заплащането, условията на труд, извънредния труд, който полагат самите шофьори. Просто трябва да се направи един сериозен анализ, който очевидно от управляващата сила не са готови и не са го направили.
Добре, много ви благодаря за този разговор. Колеги, чуваме ли се? Разговаряхме с Николай Николов, общински съветник от БСП и професор Георги Михайлов, народен представител от БСП. Това тук към вас, колеги.
Интервю с народния представител от БСП за България, професор Георги Михайлов и общинския съветник Николай Николов от 12 март.
Радио К2 от мястото на събитието.